Dobre, čítajme z knihy Job z 1. kapitoly od 6. po 12. verš. Kniha Job, 1. kapitola od 6. po 12. verš. Blaženka, prosím, čítaj.
A stalo sa jedného dňa, keď prišli synovia Boží, aby sa postavili pred Hospodinom, že prišiel medzi nimi aj Satan. A Hospodin riekol Satanovi, odkiaľ ideš? A Satan odpovedal Hospodinovi a riekol, chodil som sem a tá po zemi a prechádzal som sa po nej. A zase riekol Hospodin Satanovi, či si si všimol môjho služobníka Joba, že nie je jemu rovného na zemi, takého bezúhonného muža, priamého a spravedlivého, ktorý sa bojí Boha a chráni sa zlého? Na to odpovedal Satan Hospodinovi a riekol, a či sa Job dármo bojí Boha? Či si ho jazda neohradil jeho domu a všetkého, čo má zo všetkých strán? Dielo jeho rúk si požehnal a jeho dobytok sa náramne roznožil na zemi. Ale nože, vystri svoju ruku a dotkni sa všetkého, čo má, či ti nebude zlorečiť do tvári. Vtedy riekol Hospodin Satanovi, hľa, všetko, čo má, je v tvojej ruke, len na neho nevystri svoje ruky. A Satan vyšiel od tvári Hospodinovej.
Ďakujem, toľko sčítania. Sme v sérii, ktorú sme nazvali Na ceste do Emaus a vlastne rozmýšľame o tom, kde v starozákonných knihách nachádzame Pána Ježiša. Čiže dnešnou témou je Ježiš v knihe Job. Ježiš v knihe Job. Čo vidíme, keď čítame knihu Job? Niet pochyb o tom, že je to niekoľko vecí. Vidíme muža, ktorý prežíva strašné emocionálne a fyzické utrpenie. Nájdeme prekvapenie jeho ženy, ktorá mu hovorí, aby sa odvrátil od Boha. Stretávame priateľov, ktorí mu riadia slovami zmiešanými s omylom. Čelíme ľudskému dávnemu protivníkovi Satanovi, ktorý je presvedčený, že trpiaci ustúpi zo svojej nezlomnosti a prekleje Boha. Vnímame súčasne aj obľuk života hlavnej postavy. Na začiatku knihy je požehnaný. A Boží výrok o ňom, že videl si môjho služobníka Joba, že nie je mu rovného na zemi, takého bezúhonného muža, priamého a spravodlivého, ktorý sa bojí Boha a chráni sa zlého. Čiže na začiatku vidíme človeka s úžasnou duchovnou integritou a súčasne aj veľkým požehnaním z hľadiska ekonomického požehnania. Potom prežíva obdobie obrovského smútku. Na konci príbehu zažíva obnovu svojho bohatstva. Väčšina knihy podrobne opisuje toto stredné obdobie, kde sa Job a jeho priatelia opakovane rozprávajú o hlbokých otázkach utrpenia, spravodlivosti, odplaty a múdrosti. Ale keď čítame Jobov príbeh, vidíme v jeho živote aj niečo väčšie, ba priam vykupiteľské. Je možné vo svetle príbehu o spáse, ktorý zahŕňa starý a nový zákon, rozlíšiť spôsob, akým Jobov príbeh zodpovedá christologickému posolstvu písma? Núti nás príbeh Joba zamyslieť sa nad príbehom Ježiša? Považovali by ste Joba za predobraz Krista? Jobov príbeh učí o utrpení, poslušnosti a realite duchovného boja. Prečo Job zažil toľko utrpenia? Kniha nám nedáva odpoveď na túto otázku. Kniha Job nám nemá dať dokonca konkrétny dôvod na utrpenie. Je tam 38 kapitol rozmýšľaní medzi troma priateľmi Joba a ním samotným, a proste v jednom kuse niečo hovoria, myslia si, že je niečo tak, Pán Boh to musí kritizovať, že to je úplne celé vedľa, ale presne tak to vyžiada v živote človeka. Keď sa dostávame do trápení, tak sme obyčajne, tak nenachádzame len tak odpoveď na otázku, že prečo trápenie, prečo utrpenie. A tak mnohokrát sme ponechaní na také vlastné hlbanie v úvodzovkách o tom, že prečo sa trápiš, No nejedol si vitamín C. A ty si zase nejedol taký vitamín a ty si zase nerobil toto. No, úplne všetkých hlúpostí pozberáme.
Nepodstatné,
ktoré proste nás napadnú. Lebo vlastne nerozumíme, prečo utrpenie. Ale v Jobovom prípade vidíme niečo veľké, priam vykupiteľské. Je možné, a to jasne ukážeme za chvíľu, že v tom príbehe o spáse, ktorý zahrňa knihu Job zo Starého zákona, rozlíšiť spôsob, akým Jobov príbeh zodpoveda dejinám spásy. Dokonca Jobov príbeh nás nutí zamyslieť sa nad príbehom pána Ježiša. Aj on bol ten, ktorý trpel. Považovali sme Joba za predobraz Krista. Jobov príbeh učí o utrpení, poslušnosti a realite duchovného boja. Prečo Job zažil toľko trápenia? Na to nám kniha nedáva odpoveď. A kniha nám nemá dať konkrétny dôvod alebo vysvetlenie utrpenia. Namiesto toho nám Job ukazuje na osobu, ktorá v náš prospech dokonale trpela. Tá kniha ukazuje na túto osobu Pána Ježiša Krista niekoľkými spôsobmi. Ja tie spôsoby teraz budem menovať a dotknem sa toho, že kde sa nachádzajú. Job, ten prvý spôsob, Job a Ježiš sú spravodliví. Jobov príbeh sa začína Božím opisom Boha. Ten opis toho, čo sa deje pred Božou tvárou, ktorý sme čítali, je čosi úplne fantastického. A pred Pána Boha čítame, že jeden deň sa tam postavili pred Hospodinom a synovia Boží a medzi nimi aj Satan. Čertisko jeden sa namotá stále, kde ho netreba. Pred Božú tvár. A je tu disputa o tom, že Pán Boh sa chváli svojim služobníkom Jobom. No a dostáva povolenie na to, aby Job bol trápený. A vlastne pre mňa, ja to trochu teraz predbehnem, pre mňa je to úplne kľúčové to, že potrebujeme vedieť, alebo bolo by najlepšie, že keď sme v utrpení, aby sme vedeli, čo sa pred našim utrpením udialo pred Božím trónom. Lebo len tak sme sa do utrpenia nedostali. Pán Boh nás tam nenechá len tak. On nás tam nechá s nejakým konkrétnym dôvodom a s konkrétnou ochranou. Job sa dostane do utrpenia, pretože Pán Boh s tým súhlasí, to utrpenie má svoje hranice, Satan nemôže šahnuť na všetko, nemôže šahnuť na jeho život a súčasne súčasne je obchránený tým pádom. Hej, no a bolo by najlepšie, keby sme prvne sa dostaneme do trápenia, videli, čo sa udialo pred Božou tvárou. A keby sme to videli, boli by sme múdri a vedeli ich život. Nevidíme. Nevidíme. A či si jedol dosť vitamínu C, alebo cvičil, alebo necvičil, toto sú všetko treťoradé alebo deviatoradé dôvody, ktoré proste... Prosím? Nie, podstatné, áno. Podstatné je, že ako to, že Pán Boh dovolil to, čo sa v našom živote deje. Prvé. Druhé podstatné je, že čo je dôvod toho, že ako to Pán Boh vie zdôvodniť pred Satanom dokonca, keď hovoríme rečo Joba. A je jasné, že bez tejto komunikácie Satana s Hospodinom pred Božou tvárou by sa nediala nejaké utrpenie v živote Joba. Dobre, to ale nevieme a tak sme nechaní na to, aby sme vierou vlastne rozumeli, že poprvé Pán Boh je napriek tomu všemohúci, on dovoluje veci alebo nedovoluje a on je vševedúci súčasne, to znamená, on najlepšie vie, čo je dobre pre nás a čo nie je dobre pre nás. A to je niečo, čo musíme vierou prijať. My sa nevieme dostať do neba a byť pred Božou tvárou spolu s ostatnými synmi hospodinovými, keď tam prebieha komunikácia medzi Pánom Bohom a Satanom. A, dobre. Takže Jobov príbeh začína tým, že je to bezúhonný a priamy človek, ktorý sa bojí Boha a odvracia sa od zlého a súčasne, že je to človek, ktorého Pán Boh prehlasuje za bezúhonného, za spravodlivého. To je obrovská vec. Job tiež energicky protestuje proti svojej vlastnej spravodlivosti. U Joba 31 čítame. V padlom svete je Job taký dobrý, ako, a teraz citát 1.8, na zemi nebolo nikoho podobného Jobovi. Tak o ňom píše náš 8. verš. No ani Job nie je dokonalý nakoniec. Cíti vinu za svoje hriechy, za hriechy svojej mladosti a má podozrenie, že aj on mohol mať skryté hriechy. Na vyvrcholení príbehu, keď Job vidí Boha tvárou tvár, je jeho prvou odpoveďou pokánie. A to čítame Joba v 40. kapitole a v 42. kapitole. Napriek tomu Boh zostáva s Jobom spokojný a nazýva ho môj služobník. Job 42.7. Ježiš z druhej strany, a toto je spravodlivosť Jobova, Ježiš na druhej strane je dokonale spravodlivý. Podobne ako Job, a Ježiš je opísaný ako Boží služobník. Na rozdiel od Joba bol Ježiš aj Božím milovaným synom. Čítame toho u Lukáša 9.35. Ježiš bol strašne pokúšaný, dokonca aj samotným diablom. Ježiš však nezrešil nikdy, ani raz, čítame v Židom 4. kapitole. Ján, Kristov najlepší priateľ na zemi, ho opísal ako Ježiša Krista, toho spravodlivého. Job bol spravodlivý z relatívneho hľadiska, Ježiš bol spravodlivý v absolútnom vyjadrení, bez akéhokoľvek hriechu a klamstva. To je to prvé. Tá druhé, paralely medzi Ježišom a Jobom, trpel Job a Ježiš. Jedna z najvýraznejších paralel medzi Jobom a Ježišom prichádza vo chvíli ich najhlbšej agónie. Dokonca by sme mohli povedať, že Job vydržal akúsi vášeň, ktorá predznamenáva Kristovo utrpenie. Vášeň pochádza z latinského slova, ktoré znamená utrpenie alebo vytrvanie. Kresťania tento výraz používajú na opis zatnutia, mučenia a ukrižovania Krista. A v Jobovom utrpení vidíme niečo z Krista. Job nie len, že prišiel o rodinu a majetok, ale trpel aj intenzívnou fyzickou bolesťou. Ščernala koža plná vredov ho znetvorila na nepoznanie, čítame. Jeho bolesť mu nedovolila spať. Job 30. kapitola. Veľa veršov v tej kapitole. Kristus pred smrťou znášal aj strašnú telesnú bolesť, bičovanie, trňovú korunu a samotné mučenie ukrižovaním. Fyzická bolesť však nie je jediným druhom utrpenia a mnohokrát nie je ani tým najhorším. Jeho priatelia, alebo priatelia Joba, ho obviňovali, posmievali sa mu a hovorili. Muži na mňa zízali ústami, drzo ma udreli po líci. Hromadia sa proti mne, protivia sa mi, povie Job. Jobov nárek sa zdá byť takmer prorocký. Aj Pán Ježiš Kristus trpel posmechu a zrade zo strany davov a dokonca od svojich blízkych priateľov. Ale tu je kľúčový rozdiel medzi Jobovým učením a Kristovým. Boh zachoval Jobov život a nedovolil Satanovi, aby ho zabil. Naproti tomu Boh neušetril život svojho milovaného syna a vydal ho na smrť. Kristus, posledný trpiaci služobník, zaplatil aj za Jobove hriechy a zmieril Joba so svojím Bohom na večnosť. Job videl svoju spásu ako cez zrkadlo matne, prosil o obhajcu a vykupiteľa. V 16. kapitole to čítame. Job si len myslel, že ho Boh opustil, ale Kristus bol v skutočnosti opustený svojim otcom.
Bohom, keď vzal na seba náš hriech a na kríži volal: Bože môj, prečo si ma opustil? Tretia paralela. Job a Ježiš bojovali v duchovnom boji. Jobovo utrpenie malo skrytú duchovnú zložku. V úvodných scénach Satan spochybnil Jobovú lojalitu voči Bohu a Boh dovolil Satanovi, aby vyskúšal lojalitu Joba. Job však nevedel, že je predmetom nebeského zápasu. Jobovi priatelia boli samozrejme ešte viac tme. Nesprávne predpokladali, že Boh bol potrestaný za svoje hriechy. Kristus bol zapojený do ešte väčšieho zápasu o súd sveta. Rovnako ako v príbehu o Jobovi, ani tento boj nebol pre ľudí okolo neho viditeľný. Davy jasali, keď Krista bičovali a bičovali ho za údajnú rúhanie a zradu. V skutočnosti Ježiš platil trest za naše rúhanie a našu zradu proti Bohu vesmíru. Tu vidíme ďalší kľúčový rozdiel medzi Jobom a Kristom. Job sa často nepodriadoval Božiemu plánu pre svoj život. Job vo svojich prejavoch preklína deň svojho narodenia. Obviňuje Boha z rozmarného konania a žiada, aby sa Boh zjavil a aby vysvetlil, prečo sa deje, čo sa deje v jeho živote. Job nebol spokojný. V skutočnosti nenávidel svoj život. Čítame u Joba 9:21 a 10:1. Ale Kristus vedel, že agónia kríža si vyžiada jeho telo aj dušu a stále sa podriadoval otcovej vôli. V Getsemanskej záhrade spadol na krv a na zem a potil krv. Napriek tomu sa modlil. Avšak nie moja vôľa sa stane, ale tvoja. Ježiš trpel vedome a dobrovoľne. Poslúchal Božiu vôľu. Teda to je, čo sa týka Job a Ježiš v duchovnom boji. Job a Ježiš boli obnovení. To je ďalšia paralela. Na konci príbehu Boh vrátil Jobovi šťastie, požehnal ho dvojnásobným bohatstvom, plným domom detí a mnohými šťastnými rokmi, čítame v 42. kapitole Joba. Jeho dlhý príbeh o utrpení mal napokon šťastný koniec. Ešte väčším zázrakom bolo, že v prvú veľkonočnú nedelu Boh skriesil Ježiša z mŕtvych, čítame v Lukáša 24. Obnova sa tam neskončila. Kvôli Kristovej poslušnosti až na smrť Boh ho vysoko vyvýšil a dal mu meno, ktoré je nad každé meno, čítame v epištole Filipenom. Tak ako Jobovi bola obnovená jeho rodina, Kristovo utrpenie obnovuje nebeskú rodinu. Veriaci sú znovu zrodení do Božej rodiny, bratia a sestry a synovia a dcery Krista. Ďalšia paralela je, že Job sa prihováral za svojich priateľov, ale Ježiš zachraňuje dokonca aj svojich nepriateľov. A tak vo všetkých tých prirovnaniach alebo paralelách, ktoré spomínam, vidíme, ako Job je nejakým obrazom Krista, pričom len ukazuje na to, ako tento obraz je úplne zdokonalený v Pánu Ježišovi. A preto, keď Pán Ježiš ide na ceste do Emaus so svojimi učeníkmi a im spomína a napríklad trpiaceho Joba, tak oni musia veľmi chytro porozumieť, počkaj, ale Ježiš na kríži trpel okolko viacej. A prítomnosť Pána Ježiša určite pôsobila to, že to zrovnanie, o ktorom teraz tu nahovorím, napríklad aj príbehu Joba, oni videli úplne plasticky a rozumeli, že to, čo sa deje v Pánu Ježišovi, je oveľa väčšie, krajšie, mohutnejšie, dokonané. Dobre, ďalšia paralela medzi Jobom a Pánom Ježišom. Job sa prihováral za svojich priateľov, Ježiš zachraňuje dokonca aj svojich nepriateľov. Ako sa končí kniha Job, Boh kára Jobových priateľov za to, že hovorili nesprávne. Ja by som povedal slovo do sveta. Rozprávali do sveta. Boh potom nariadi priateľom, aby prinášali obete a nechali Joba, aby sa za nich modlil. To čítame u Joba v 42. kapitole. To je ináč veľmi zaujímavá kapitola. Job spravodlivý, ktorý trpel, sa prihováral za svojich priateľov a prosil o Božie milosrdenstvo. To je niečo krásne novozákonné, že trpiaci človek v starom zákone prosí za svojich priateľov a prosí pre nich milosrdenstvo. Hovorili ste do sveta. Potrebujete mať odpustenú svoju vinu. A prosím o Božie milosrdenstvo. Wow. A súčasne rozumieme, že Pán Ježiš Kristus je lepší príhovorca. Kristus je po Božej pravici a neustále sa za nás modlí. Čítame v Židom 7. kapitole a Rímanom 8. kapitole. Od počiatku vekov bol žalobcom Satan, ktorý poukazoval na naše hriechy. Kristus je však veľký vykupiteľ, ktorý nás zmieruje s Bohom a zachraňuje. Nie ľudí, ktorí boli predtým jeho priateľmi, nie len ľudí, ktorí boli predtým jeho priateľmi, ale aj ľudí, ktorí boli jeho nepriateľmi, alebo uhlavnými nepriateľmi. Nech je už naše trápenie akokoľvek, môžeme sa utešiť vedomím, že naše utrpenie je súčasťou väčšieho boja. Kristus nám hovorí, aby sme v tomto svete očakávali problémy. Pán Ježiš povie, že mňa prenasledovali, aj vás budú. Nedivte sa, že to prišlo na vás. Keď s nádejou znášame skúšky, kráčame v stopách Joba a iných zbožných mužov a žien. A tak, jak o nich čítame v Židom 11. kapitole, v tej kapitole mužov a žien viery. A tajomným spôsobom, ako Jobovo utrpenie, naše vlastné utrpenie odzrkadľuje Kristovo umúčenie, čakajúc na deň, keď bude obnovená celá Božia rodina. Dobre, ja by som možno, že už tu na tomto mieste skončil. Čiže tie paralely alebo tie podobenstva, ktoré nás vedú ku tomu, že Pán Ježiš je vždy lepší, to je kľúčové slovo vlastne v zrovnaní Pána Ježiša s kýmkoľvek, a to kľúčové slovo lepší najlepšie čítame v epištole Židom. Epištola Židom v jednom kuse hovorí, že Pán Ježiš je lepší kňaz, lepší baránok, lepšia obeť, lepšie je odpustenie, všetko lepšie vlastne. Jedna vec za druhou a kniha, alebo epištola Židom je o tom, že je lepší Pán Ježiš. A Job hovorí v týchto paralelách, že Job a Ježiš sú spravodliví, ale Ježišova spravodlivosť je dokonalá spravodlivosť. Trpel Job a Ježiš. Ježiš bol ochotný trpieť bez jakejkoľvek vlastnej viny, bez jakéhokoľvek vlastného pričinenia sa. Job a Ježiš bojovali v duchovnom boji a súčasne to znamená, že áno, Job bojuje duchovný boj, ale je tu dokonalý Boží bojovník, Pán Ježiš, ktorý vyhráva duchovný boj v každej oblasti ľudského života a zostal jeden nepriateľ, jak čítame v epištole Rímanom, smrť, ktorá bude premožená, keď Pán Ježiš druhýkrát príde na túto zem. Job a Ježiš boli obnovení a Pán Ježiš vlastne bol obnovený dokonalým spôsobom a nielen to, bola obnovená celá rodina Božia v Pánu Ježišovi. Kristovo utrpenie obnovuje nebeskú rodinu. Veriaci sú znovu zrodení do Božej rodiny, bratia a sestry a synovia a dcery Boží. Job sa prihováral za svojich priateľov, ale Ježiš zachraňuje dokonca aj svojich nepriateľov. A tak Ježiš je lepší Job. Ježiš je predobrazom čohokoľvek veľkého, dokonaním čohokoľvek veľkého nadľudského, čo sa dialo v živote Joba, tak Pán Ježiš to dokonalým spôsobom dokonáva a vychádza v každom prípade ako víťaz a teda starozákonný človek bez problémov alebo na ceste do Emaus Kleofáš a jeho manželka mohli perfektným spôsobom rozumieť, že Pán Ježiš je ten, o ktorom je celý starý zákon. Amen.
Ja mám otázku jednu, ale ešte predtým, čo si hovoril,